Мен үшін халық деген күн секілді. Өйткені бәрінен де биік едім. Күннен биік жалғыз ақ жаратушы, мұрнымды көкке дейін шүйіремін. Алтын күннен нәр алған алтын дәннің сіздерге сабағында иілемін айқай ақ. Жалын шықсын, ендеше қызылдың мен от көсейін. Жасындай жарқыраған мақсат менен, тасындай диірменнің беттесейін. Сізіміз боп сыйласуды қоя тұрып, шығымыз боп шайқасуға бет көшейін. Төсінде қарауылда өткен айтыс, түсіне кіріп жүрсін көріп кешейін. Айқассақ ел алдында аянбай мен, атақты алашқа жұрт жаяндай мен. Финал өткен он ақынды ағалайын, үрістім айта келсе баяндай кем. Еркекше сөйлесетін біз сияқты, қалмақтың батыры мен нояндай боп. Қалғанының бәрі де қыз бен жігіт, қосылған қосы менен баяндай боп. Біз байғұсқа бір қызда бұйырмадау, отырмыз тазы менен қояндай боп. Айқай біреуі едің мақсат білдей нардың, айтысып кеше ғана күндей жандың. Болам деп болмай қалған жездемедің, бір жайды мен айтайын білмейлер кім. Айманнан қазалам деп жүруші едің, сорпаға салған тұздай сіңбей қалдың. Айнұрдың сіңілісін аламын деп, қалымдарын төлеуге ыңғайландың. Сараға да сөз салған сен емес пен, түлкідей бәрін салып түрлі айландың. Қулықтың шыңына сен шыққан менен, қармағыңа бірінде ілмей қалдың. Дәл кеше қарлығашты құлағы деп, қызығын көрдіңіздер бұл мейманның. Найманды алда бұйын айналайын, бір жайды айтсам түндіріп күлмей қалғын. Қарлығашты күйеуі найман еді, оны мына мақсаттай білмей дарғын. Найманнан алмақтығын өз қызыңды қалай бергеніңді де білмей қалдың айтай.
Сайыста бес қаруым сайлау деді. Наймандарға қызыңды бердің дейсің, бұл сөзің шының бәлде айлан беді. Қолықтыға қыз бердім деп отырсам, қарлығаштың күйеуі найман беді. Әу бастан құдамыздың тегін айтпай, құдағы алдап кетті қайдан беді. Әй, бірақ менде қарап қалғаным жоқ, қатырдың құда дейді арманым жоқ. Ауылдан шығарымда сезіктеніп, көлікке домырамды салғаным жоқ. Кешегі ол домырар инаттығы, алла күбә сөзімде жалғаным жоқ. Солы күз соны менен бірге кетті, оныма таңғалмасын жан жағым көп. Қоңғырадың иесіне таула балсын, мен ешкімнен ештеңе алғаным жоқ. Сен едің үрістеуде жаман бойдақ, салық пен жаны ұмар салар ойнақ. Бауырым өзің дашан үйленесің, осыны отырады ағаңды ойлап. Басқа жұрт баласына келін іздеп, жағдайын мынауда жүр анауды ойлап. Бесіктегі баланың қамын жасап, үкіні кетті кеше маған байлап. Сен болсаң бесікті гүл, былай тұрсын қолыңа кезгенді ғой алар байрақ. Өкімді өз найзаңа тағып алып, қашанды шапқылайсың қабан байлаға елден.
Ақсатау қоймай айтып айқай ақау өкімізді. Құдай-ау қашырдың ғой құтымызды. Мақсаттың қайбір жаны ашып отыр. Мақсаты бойдақсың деп ұтып бізді. Мен бойдақ жүргенім жоқ кекке көкем. Себебін айтсаң сені өкпелетем. Баяғы жалғандықтың кесірінен 25-ке жалғыз боп жеткен екем. Мен бесікте жатқанда анам байқұс қыз іздеп маңдай терін төккен екен. Кешегі қарлығаштай бір құдаға үкібайлап үмітін еккен екен. Мен ештеңе алмадым деп ол кісіде сен сияқты лақтырып кеткен екен. Мақсатжан қарағандың жер ғажабы. Байлығыңды басқа тонап төрге озады. Сиырбайдың сүйрігі болғанменен сүтін өзің ішпейсің сол мазағы. Сіздердің шахталардан шығып жатқан әрбір қиын жағдайға шер қозады. Қаралдының елінен келіп жатқан қаралы жаңалыққа мен мазалы. Жер үстінде жұмыс жоқ болған соң ел жер астына түсіп ап кен қазады. Битталға көмір қазып жатқан менен өзіне өз қолымен көр қазады. Еріңнің өмір емес ол битталға жеріңнің көмірі ғой ең қазағы. Жарылыстың жалынын өшірген соң шығарған ақпаратқа ел мазалы. Оны саған айтпасам кімге айтамын сол жатың емес бізің сен қазаға. Себебі ертесінде ең қажабы бәрі түгел аман сау деп жазады айқай ақау.
Шеді ақпаңыз деп бізге олай кінәні тақпаңыз көп. Өмірден нелер болмай жатыр қазір, тарихта қасірет боп жатқаныңыз көп. Әлемде талай сұмдық болып жатыр, бізге ғана кіне бәлені жаппаңыз көп. Шаруа болғаннан соң болады ғой, себебі неше түрлі шақтамыз көп. Құдайдан қайда дұға сұрасаңшы, қара көз қандастарды сақтаңыз деп. Бар қазақ жылынады бұл өмірмен, тиек етіп сөйлейін тілге бірден. Тойда бүгін еңсемді түсірмесем, егер де келіп отсам шын көңілмен. Әлде мұны айтқанда ойладың ба қолыма тиеді деп жүрде бірден. Онсызда бір ұл едім қасіреттен, жанымды жегідей жеп мұң кемірген. Апатты қолдан жасап жатқамыз жоқ, сынайда бермесінші кім көрінген айекеке. Сен едің айтыстағы ақтабан ұл, салғы менен дәстүрін сақтаған ұл. Абайдың күллі жырын біледі деп жүгенге ерекше жақтаған ұл. Мақтаған қыз білеміз не істейтінін, апырай не істейді екен мақтаған ұл. Бір үстем айтыс сайын лапылдайсың, ешкімге дес бермейтін ақындайсың. Абай мен шәкәрімді жаттап алып, айтысқа келген сайын тақылдайсың. Жасыңнан күллі жырын жаттап тұрған әкең Абай болса, сен ақылбайсың. Ал ендеше Абайдың жырларынан тіліңе тиек етіп отырғайсың.
Жүгімнен айтсаң мақсат айқай ау жақтағанын. Тарихтың қазынасын ақтарамын. Абай мен шәкәрімді жатқа білсем, аузымды толтырып мақтарамын. Әр нәрсеге әзенбаз болған жоқпын, өнерпаз болып өмірге аттанамын. Дүниеге кірпіш болып келгеннен соң, ғылымнан кетігімді дәп табамын. Абайша бес нәрседен қашық болып, ғылым таппай құмарланбай шаттанамын. Өлсем орным қара жерсіз болмай ма, осылай пенделіктен сақтанамын. Сенбейін жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретіп ішке қулық сақтағанын. Әр қазақ Абай жырын жатқа білсе, бәрін айырар еді ақ қараның. Қысқасы ұлы Абайдың жырларын мен бар ғұмырға жететін бақ табамын. Ермек үшін жазбаған өлеңдерді мен де оны ермек үшін жаттамадым. Айқай сананы қасқырдай болып сілкіп алып, ал мақсат ұсташайды жыр құралып. Қайындай ақсақалды айтпай кетсем, мойныма кетер едім бір күн алып. Ұлы толға ақсақалдар туған ғой болу үшін ұлтым ақын. Абайдың барлық ақын шәкірттерін іздеген қараңғыдан шырпы жағып, Ақынбай шәкәрім мен Көкбайларды жеткізген жанталасып жұртым ағып. Ол кезде тарих жайлы тіл қатқанды Мәскеу жаған көшеді мылтық алып. Айдаған абақтыға қайымды да қазанның қаймағында еркіп алып, қысымға қилы-қилы қарамастан қайтадан тұрған көзін сүртіп алып. Өзі мектеп, өзі музей, өзі архив, жан едім абыз кеуде тұрқың алып. Жазбаған атақ үшін, шапан үшін қақпаңыз тұрмау шеді қол бұланып. Ал бүгін атақты жұрт алып жатыр, шытындай тоймастарын жыртып алып. Арыстандар ала алмаған атақтарды оп оңай олжалауда түлкі барып. Қарғаға жапсыратын заман болды ау, қанатын қыран құстың қырқып алып. Ей қайранда менің қайымым, қайранда менің қайымым, сарарқа дала сайымым, тереңдігімде жетерде Ертіс пен Еділ жайығым. Алашы үшін ағысқа қарсыда жүзген жайыным, халық жауы боп жазықсыз қайғының міндің қайығын, патшасы сөздің Абай деп айтқаның еді айыбым. Ұстасың қазаққа айтқанда сөздің байыбын. Әп келеге еңбек теріңе, теңіздей бейбет теріңе, тамшыдай бұлдыр қайығын. Қарауыл тарихыңнан тәлім алам, күйініш сүйініш бұл әрі маған. Қазақтың басындағы қасіреттің сіздерде еселеніп бәрі болған. Күн болған қу заманның қиюға шын, қасиетті қара шаңырақ қаңыраған. Сергесіз қойдай болдың маңыраған, Балашқа банасы аңыраған. Ал бүгін азап қал қайғы артта қалып, кіргенде Жидебайдың сәні маған. Өз көтшөмірі дүргінгі өкінбөл, иншалла еген оның тамыраман. Мысалы жатып қалған жалғыз топты, жайылып мың ой болар жамыраған. Кеше дауыл соққан мен күн күркірі, артынан таң атты ғой жадыраған айғаяған.
Жолымызда бауырым болсын әсте, қайымды айтамын деп ай бауырым, қайымдаспай кеттің ғой қарсыласпен айкекекдеп. Айтыс деген думан ғой қан қызатын, қамалды кезі кеп тұр ал бұзатын. Қазақтай көңілі дархан ел бар мекен, қонаққа сойып берген жалғыз атын. Бұл шығысқа кім келіп кім кетпеген, біз кімнің сұрап едік арғыз атын. Бердібек ағамыздың арқасында жақсылықтар бұл елге болды жақын. Шығысқа келгендерден сапар байып, сапары сәтті болған жалғыз әкім айтты. Өнермен талай барды қарауылға, айтыстағы айналып жарауылға. Ел тізгінін әркімдер ұстай бермес барлығы да Алланың қалауында. Ағалардан сұрарым атқа мінген, қарайласып жүріңдер қарауылға. Жақсылық жасағандар жаман болмас, абайдың қасиеті бар ауылға. Иншалла деп жалғайын жырындарман, күрмелгеннен сақтай көр тілімді Аллам. Мәңгігімнің басында тұрып едің, бір намазға қатылмас құның жалған. Аштық пен қасіреттің бәрін көрген, қазақтай халық бар ма шығын талған. Енді жинап жатқанда етек жеңін, ұрынғаннан сақтай көр жығылғаннан. Біріңді қазақ, біріңді дос көрсеңдер, елетеңді кіргізер түбінді Аллам. Қозыларын көрінбей көгендерден, желіңде босамасын құлындардан. Азаттықтың қадырын қастерлеп, кім оба тауып жатыр құбылғаннан. Бабаның қаны менен жеттеместе, ананың көз жасымен бүгінгі арманай.